Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 մարտի 15-ն է, քաղաքական վերնախավը քննարկում է արտահերտ ընտրությունների հնարավորությունը, երբ կչեղարկվի ռազմական դրությունը, Հայաստանում և Ադրբեջանում զորախաղեր, ՄԵԴ-ը հայ գերիների հարցով դիմում է Եվրոպայի խորհրդի նախարարների խորհուրդ, ՀՀԿ գործող նախագահը մեր տարածաշրջանում Ղարաբաղյան պատերազմի դասերը, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է Ադրբեջանի դեմ ծավալված մարտերի ընթացքում զոհված ևս 96 զինծառայողների անունազգանունները, մինչ օրս հայկական կողմը հրապարակել է զոհված 2364 զինծառայողի անուն, դեռևս ոչ բոլոր զոհվածների ինքնությունն է պարզվել։ ՀՀԿ գործող նախագահ Շվեդիայի արտգործնախարար Ան Լինդեն այսօր Բաքվում հանդիպել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Հանդիպումից հետո կայացած մամլոասուլիսում նա ասել է, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Ղարաբաղում ձեռք բերված կրակի դադարեցման համաձայնագրից հետո տարածաշրջանում իրավիճակը փոխվել է։ ՀՀԿ գործող նախագահի հանդիպումները Ադրբեջանում ավարտվել են, այսօր նա ժամանում է Հայաստան, այդ մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը նոր արտահերտ զեկույցը հրապարակել ըստ ՄԻԲ գրասենյակի, զեկույցում մասնավորապես նշվում է, որ ադրբեջանական իշխանությունները կատարել են մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություններ COVID-19-ի պայմաններում Արցախի և Հայաստանի դեմ լայնածավալ զինված հարձակումներով։ Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հայրապետական տնօրինությամբ կատարվել են Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի միաբանների նշանակումներ։ Հոգեշնոր Տեր Մխիթար Աբեղա Գրիգորյանը համատեղության կարգով արժամապես ծառայության է կոչվել Արցախի թեմում որպես դադիվանքի վանահայր։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 317-ով, հասնելով 178,702-ի, գրանցվել է մահվան ևս 10 դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 3,265-ի։ Այս տարվա առաջին երկու ամիսներին Վրաստանի արտաքին առևտրի շրջանառությունը 12%-ով կրճատվել է։ Այսքան նորվա լրահոսից։ Ներքաղաքական վիճակը, ծանր ճգնաժամը, որը հաջորդել է նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությանը, տակավին չի լուծվում։ Ահա մի մեջբերում։ Փողոցում հավաքված ընդդիմադիրներից շատերը կապված են հին ռեժիմի հետ։ Շատ լարված վիճակ է, հայության մեծ մասը չգիտի, թե ում պաշտպանել։ Շատերն են բարկացած կառավարության վրա, բայց նաև չեն վստահում նախկին օլիգարխական ռեժիմին։ Լուծումը արտահերտ ընտրությունն է, մեջբերման վերջը։ Այս խոսքերի հեղինակը ոչ իմ քայլից է, ոչ բարգավաճից, ոչ լուսավորից կամ որևէ այլ կառույցից։ Այս միտքը արտահայտել է System of a Down Rock խմբի երգիչ ու երգահան Սերժ Թանկյանը։ Մնում է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը նման կոչով դիմի հայոց քաղաքական վերնախավին, բայց դրան հուսանք չի հասնի, որովհետև կարծես թե ուրվագծվում է արտահերտի հնարավորությունը։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունների արձագանքները լավատեսություն է ներշնչում իշխող մեծամասնությանը, որ արտահերտ ընտրությունների հարցի շուրջ համաձայնություն կլինի, կարծում է իշխող խմբակցության պատգամավոր Ռուբեն Ռուբինյանը։
Ես ունեմ, որ այդ կոնսենսուսը արտահերտ ընտրությունների վերաբերյալ կկայանա և մենք կգնանք արտահերտ ընտրություններ։
Ընդդիմադիր խմբակցություններից Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն է միայն հանդիպել նախագահի ու վարչապետի հետ։ Համաձայն է Փաշինյանը հրաժարական տա և ազգային ժողովը լուծարվի օրենքի ուժով։ Անցումային վարչապետ ընտրելու հնարավորությունը ընդդիմադիր պատգամավորը սպառված է համարում։ Իրենց պայմանն է, մինչև հունիսի 1-ը լինեն ընտրությունները։
Հետաբար մեր կոնսենսուսը կարող է կայանալ, եթե այն տեղի ունենում մինչև հունիսի 1-ը։ Ճգնաժամը այնքան խորն է, որ իրան պետք է արագ հանգուցալություն տալ։ Արագ հանգուցալությունը, ամենաարագ ընտրությունների ժամկետը դա կարող է լինել մայիսի ընթացքը, մայիսի մեջ կոնե, հա, մինչև հունիսի 1-ը, որ ավարտված լինի։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը վարչապետին դեռ չի հանդիպել, բայց հայտարարել է ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծումը ընտրություններն են։ Ծառուկյանը ընդգծել է վարչապետի թեկնածու առաջադրելու եւ ընտրելու բավարար ձայն չունի Բարգավաճ Հայաստանը ազգային ժողովում։ Բաղրամյան Պողոտան փակած հայրենիքի փրկության շարժման գլխավոր օրակարգն է, ընտրություններ առանց Փաշինյանի վարչապետության։ Եթե Ծառուկյանը չի պնդում այս պահանջը, հեռանալու է Բաղրամյան Պողոտայից, թե շարունակում է շարժման հետ փողոցային պայքարը։
Ոչ մի պարագայում փողոցային պայքարը ինքը չի իջնելու շատ պարզ պատճառով, մինչև այս իշխանությունը չհեռանա, պայքարը շարունակվելու է։ Եվ փրկության շարժման հիմնական գործառույթը նաև, որ իշխանությունը չուզենալով, ատամներս ճոճրացնելով, հա, կներեք այս արտահայտության համար, դրա այդ մեկտեղ ի վերջո եկել է այն մտքին, ես ուզում եմ հավատամ ըստ իրենց հայտարարությունների, որ այո, առանց արտահերթ ընտրությունների վիճակը գնալով ծանանալու է։ Մնացածը զուտ տեխնիկական հարցեր են, կարծում եմ իրենք ընթացքում եւ պարզ կդառնան եւ կշտկվեն, ոչ ավել, ոչ պակաս։
Իշխող խմբակցությունը երեք առավարական առանձնատանը հանդիպել է վարչապետին ու քննարկել ընտրությունների հարցը։ Ընտրություններ լինելու են թե չէ եւ ինչ ժամկետում, պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանն ասաց, այդ հարցում վերջնական եզրահանգման չեն եկել։
Ժամկետների առումով հստակեցում չկա, քանի որ դեռ բանակցությունները շարունակվում են խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ուժերի հետ։
Արտահերթին պետք է նախորդի մի կարևոր քաղաքական հանգամանք, ռազմական դրության չեղարկում, բայց երբ խորհրդարանական ընդդիմությունը վաղուց է դա պահանջում, իշխող մեծամասնությունը դեմ չէ, սակայն չի շտապում, թե ինչ փաստարկներ է բերում, կիմանանք Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժից։
Ռազմական դրությունը վերացնելու խորհրդարանական երկու ընդդիմադիր խմբակցությունների առաջարկը չի մտնի ազգային ժողովի օրակարգ։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանը պաշտպանության հանձնաժողովի նիստում առաջարկը ներկայացնելիս կարծիք հայտնեց, թե ռազմական դրությունը չի համապատասխանում ստեղծված իրավիճակին, ավելին՝ լուրջ խոչընդոտ է քաղաքական զարգացումներին։
Ինչքան տեսնում եմ, Դեմիրճյան փողոցը փակ է, Բաղրամյանը փակ է, ինչքան ուզում են միտինգ են անում, այդ առումով քաղաքական որպես բան խոչընդոտ կա, թե
իշխող ուժից պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի հարցին ԲՀԿ-ական Արման Աբովյանը դրական պատասխան տվեց։ Ըստ Աբովյանի, իշխանությունների կողմից ռազմական դրության պահպանումը քաղաքական բնույթ ունի։
Գույություն ունեն իրավական որոշակի քայլերի տրամաբանություն, օրինակ նույն վարչապետի հրաժարականը, հա, մասով, որը ռազմական դրության կիրառման ժամանակ պարզապես հնարավոր չէ, որովհետև օրենքը արգելում է։
Ընդդիմադիր մյուս խմբակցության Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն էլ է նույն կարծիքին։ Ռազմական դրության պահպանումը արվում է միայն քաղաքական նպատակներով։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը չի կարող անվստահության գործընթաց սկսել ռազմական դրության ժամանակ։ Եվ նաև օրինակ Երևանի քաղաքապետանում էլ, եթե ավականին ուզենա քաղաքապետին անվստահություն, երի չի կարող դա անել։ Իջևան քաղաքում ընտրություններ նշանակված, որը հետաձգվեց, որովհետև ռազմական դրությունը չի համբերել։ Եվ էլի կան տեղական իշտակառավարման տարբեր տարածքներում ընտրություններ, որոնք իրի ռազմական դրության պատճառով չեն իրականացվում։ Այսինքն
իշխանական պատգամավորները որևէ խոչընդոտ չեն տեսնում ռազմական դրության պայմաններում, հատկապես երբ դեկտեմբերին արդեն իսկ որոշակի սահմանափակումներ վերացվել են։ Չի արգելվում հավաքների գործադուլների կազմակերպումն ու մասնակցությունը։ Միևնույն ժամանակ իշխող ուժի պատգամավորներն են կողմ ռազմական դրությանը վերացնելուն, սակայն ոչ հիմա։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանի խոսքով,
եթե բերանան այն բոլոր հիմքերը, որոնց պատճառով այս դրությունը մցրել է, իհարկե մեկ օր շուտ պետք է այս ռազմական դրությունը հանվի, եւ ես տեսնում եմ, որ ձեր ներկայացած նախագծի եւ կառավարության ներկայացած արդեն որոշման միջև տարբերությունը կարող է ըստ ինձ տևի 7 օր կամ 10 օր։ Այսինքն կարծում եմ այս տարբերությամբ արդեն կառավարությունը ինքը կնախաձեռնի ռազմական դրությունը հանելու որևէ նախագիծ։
Իսկ Անդրանիկ Քոչարյանն էլ հայտարարեց, ինչքան շուտ կան քաղաքական պայմանավորվածությունների, բնականաբար ռազմական դրությունն էլ չի պահպանվի։
<Sess-> Խաղաղության եւ պատերազմի արանքում կա զորքերի ներգրավվամբ լայնածավալ ակտիվություն, որը առնվազն տեսականորեն վտանգ չի ներկայացնում եւ կոչված է ստուգել բանակների պատրաստության աստիճանը, խոսքը զորախաղերի մասին է։ Թե ադրբեջանական եւ թե հայկական ուժերը, ի դեպ, գրեթե միաժամանակ են սկսում վարժանքները, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Վաղը մեկնարկելիք լայնածավալ զորավարժություններով Հայաստանը նպատակ ունի ստուգել իր պաշտպանունակությունը։ Այսօր ազգային ժողովում լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարեց պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը. 44-օրյա պատերազմից հետո առաջին անգամն է, որ Հայաստանը անցկացնում է լայնածավալ զորավարժություններ։ Ինչպես հայտնում է պաշտպանության նախարարությունը, համազորային զորատեսակների և հատուկ զորքերի ստորաբաժանումների ընդգրկմամբ զորավարժությունները անցկացվելու են զինված ուժերի բոլոր օպերացիոն ուղություններում։
Յուրաքանչյուր զորավարժություն ունի իր հստակ նպատակը, դա անվտանգության, պաշտպանունակության, իր ունեցած ռեսուրսների ընդհանուր օգտագործման եւ այլի հստակեցումն է, եւ կարող եմ նշել, որ այս պահին էլ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը, զինված ուժերը վերահսկում են իրավիճակը։
Հայաստանի ռազմական գերատեսչության տարածած հաղորդագրության համաձայն զորավարժությունների նպատակն է ստուգել զորքերի մարտունակությունը, օպերատիվ օղակի կառավարման կարողությունները եւ ստեղծված իրավիճակում արագ գործելու ունակությունները։ Անցկացվելու են մարտական հրաձգություններ, ընդգրկվելու են շուրջ 7,500 զինծառայողներ, շուրջ 200 հրթիռային, ռեակտիվ հրետանային եւ հրետանային, ավելի քան 150 հակատանկային միջոցներ, շուրջ 100 զրահատեխնիկա, ավելի քան 90 հակաօդային պաշտպանության միջոցներ, ներգրավվելու են օդային հարձակման միջոցներ։ Հաղորդագրությունը չի հստակեցնում, արդյոք խոսք է գնում նաև անօթաչու թռչող հարվածային սարքերի մասին։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը նախորդ երկու շաբաթվա ընթացքում Facebook-ի ու Twitter-ի իր էջերում հրապարակեց հայաստանյան արտադրության հարվածային ATS-ի փորձարկման տեսանյութեր, որը ըստ նախարարի կարող է գործել մինչև 500 կիլոմետր հեռավորությամբ և կրել մինչև 12 կիլոգրամ պայթուցիկ։
Կարասունչորսորյա պատերազմի ավարտից հետո հայկական կողմի արչև ծառացած բազում ցավոտ հնդիրներից մեկը գերիների ճակատագիրն է։ Մոտավոր հաշվարկներով շուրջ 250 մարդ գտնվում է հարևանների հսկողության տակ։ Հայկական կողմը բազմիցս դիմել է միջազգային իրավապաշտպան գրասենյակներ, կարծես թե մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի համբերությունն էլ է հատում։ Ադրբեջանի ոչ կառուցողական կեցվածքը կքննարկվի էլ ավելի բարձրացանում, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների հարցը Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի օրակարգ է մտնում, այն հիմնավորմամբ, որ Ադրբեջանի կառավարությունը խախտում է եվրոպական դատարանի սահմանաժամկետները, չի տրամադրում տեղեկություն Բաքվի բանտերում պահվող հայ գերիների մասին։
Այն դեպքում, երբ որ դատարանի որոշումները միջանկյալ միջոց կիրառելու այդ հայտնի որոշումները պարբերաբար չեն կատարվում կամ խախտվում են պատասխանող պետության կողմից, իսկ այս դեպքում դա Ադրբեջանն է, դատարանը ունի հայեցողություն որոշելու դիմել այդ հարցով կամ ծանուցել այդ մասին, այդ չկատարման փաստի մասին տեղեկացնել նախարարների կոմիտեին, որպեսզի վերջինս վերահսկողություն իրականացնի կամ տա իր առնվազն գնահատականը Ադրբեջանի կողմից այդ որոշումները չկատարելու փաստի վերաբերյալ։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակի ղեկավար Լիպարի Դրմեյանի խոսքով Եվրոպայի խորհրդի քաղաքական որոշում ներկայացնող մարմինը նախարարների կոմիտեն ունի լծակներ ազդելու Ադրբեջանի վրա, սակայն պարզ չէ, թե կոմիտեն ինչ ճանապարհ կընտրի՝ պատժամիջոց, դատապարտող հայտարարություն, հանձնարարական։
Դատելով նրանից, որ ըստ էության կոմիտեն իր բնույթով ունի այդ քաղաքական տարը իր մեջ, հնարավոր են նաև ավելի խիստ միջոցներ, քանի որ նախադեպը, նման նախադեպ կարելի ասել չի եղել, երբ միջանկյալ միջոցի հարցով դատարանը ծանուցում է ուղարկել այն էլ այս ծավալի գործերի պարագայում, երբ մենք ունենք 249 անձի վերաբերյալ ներկայացված դիմում և դրանցից գրեթե բոլորը բավարարվել են, այս ծավալների դեպքում սա, թե ինչպիսի որոշում կլինի, ինչ բնույթ ունեցող, սա արդեն կարող ենք տեսնել ապագայում։
Ադրբեջանը մինչև այժմ չի պատասխանել 119 անձի վերաբերյալ դիմումներին։ Հայկական կողմն ունի փաստեր նրանց գերեվարման մասին, սակայն չկան հաստատումներ Ադրբեջանից։ 71 հոգու գերեվարման փաստը Ադրբեջանը հաստատել է, սակայն նրանք Հայաստան չեն վերադարձվում։ Ավելին, Ադրբեջանի նախագահը հերքում է, թե իր երկրում որևէ ռազմագերի կա։
Տարածաշրջանում է ԵԱՀԿ գործող նախագահ Շվեդիայի արտգործնախարար Ան Լինդեն, լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Հարաբաղյան հակամարտությունը մնացել է անցյալում, այսօր վերստին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը, այս անգամ հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող կառույցի ԵԱՀԿ գործող նախագահ Շվեդիայի արտգործնախարար Ան Լինդեի հետ հանդիպման ժամանակ։ Բաքվում ընդունելով եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետին Իլհամ Ալիևը պնդել է, թե 44-օրյա պատերազմով Բաքուն իր առջև դրված խնդիրը լուծել է, և հիմա հայկական կողմի հետ արդեն ապագայի հարցերն է քննարկում։
Հակամարտությունը մնացել է պատմության մեջ, մենք պետք է ապագային նայենք։ Կարծում եմ, պատերազմից հետո վերջին 4 ամիսները արդեն ցույց են տալիս երկու կողմերի այդ էջը փակելու եւ ուշադրությունը ապագայի վրա կենտրոնացնելու կամքը, դա շատ կարեւոր է։ Մենք սկսել ենք բանակցային գործընթացը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաղորդակցության ուղիների բացման շուրջ, արդեն մի քանի հանդիպում է կայացել տարբեր մակարդակներով։
Ինքը Ան Լինդեն Թվիտերյան իր էջում գրել է. Ալիևի հետ հանդիպմանը ընդգծեցի Մինսկի խմբի համանախագահների կարևոր դերը մինչ այժմ չլուծված խնդիրների կարգավորման հարցում։ Ավելի ուշ Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսումը Լինդեն հայ ռազմագերիների ազատ արձակման հարցն է բարձրացրել։ Ջեհուն Բայրամովը կրկնել է պնդումը, որն ավելի վաղ հնչեցրել էր Ադրբեջանի նախագահը օտարերկրյա լրատվամիջոցների հետ հանդիպման ժամանակ։ Գերիներն արդեն վերադարձվել են, մյուսների վրա երակողմ համաձայնությունը չի տարածվում։
Ադրբեջան իսվեչ
Հայերը, որոնք հիմա գերեվարված են, Ադրբեջան են ուղարկվել հրադադարից հետո, հակառակ նոյեմբերի 10-ի հայտարարության, որը ենթադրում է, որ հայկական ուժերը պետք է դուրս բերվեն Ղարաբաղից։ Սակայն այդ փաստաթղթի ստորագրումից հետո Հայաստանի իշխանությունները Ղարաբաղ են ուղարկել ավելի քան 60 զինծառայողների Շիրակի մարզից։ Այդ զինվորականները դիվերսիաներ են իրականացրել Ադրբեջանի բանակի զինվորների սպանել և պետք է պատասխան տան օրենքի առաջ։
Բայրամովը վերստին դժգոհել է, թե հայկական կողմը շարունակում է շինարարական տեխնիկայի անվան տակ ծածուկ կերպով Հայաստանից զինծառայողներ ուղարկել Ղարաբաղ։ Դա ընդթույլատրելի է, հայտարարել Ադրբեջանի արտգործնախարարը, ով ավելի վաղ այս հարցով նամակ էր հասցեագրել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին ու գլխավոր վեհաժողովին, սպառնալով, թե նման քայլերը կարող են տանել իրավիճակի ապակայունացման։ Ադրբեջանական կողմի փաստարկները լսելուց հետո ԵԱՀԿ գործող նախագահը կժամանի Երևան, որտեղ վաղը նախատեսված են նրա հանդիպումները Հայաստանի իշխանությունների հետ։
Ղարաբաղյան պատերազմի արդյունքները վերլուծում են ոչ միայն տարածաշրջանում, այլև աշխարհում ռազմական գերտերություն համարվող մի երկրում, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Մեծ Բրիտանիան արմատական փոփոխություններ կկատարի իր ռազմական դոկտրինում, հաշվի առնելով նաև 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հայկական ուժերի կրած անհաջողությունները, Բորիս Ջոնսոնի կառավարությանը մոտ կանգնած աղբյուրները վկայակոչելով, այս մասին շաբաթօրը գրել է լոնդոնյան հեղինակավոր Times պարբերականը։ Թերթի տեղեկություններով վաղն արդեն Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը Լոնդոնում կներկայացնի գլոբալ Բրիտանիան մրցակցային դարաշրջանում վերնագրված 100 էջանոց զեկույցը, որը նախանշելու է միացյալ թագավորության զարգացման հիմնական ուղություններն առաջիկա տասնամյակում։ Ծավալուն այս փաստաթղթի Մեծ Բրիտանիայի ռազմական հայեցակարգին նվիրված հատվածի շուրջ քննարկումները ծավալվել էին 2020 թվականի երկրորդ կեսին, Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմին զուգահեռ։ Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ցակած պատերազմը ցույց տվեց բրիտանական ղեկավարությանը, թե ինչ կարող են անել ոչ թանկ անօթաչու թռչող սարքերը, թանկարժեք մարտական տանկերի հետ, գրում է Times։ Թերթի պնդմամբ 44-օրյա պատերազմի օրերին Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունում շրջանառվում էին այն տեսանյութերը, որոնցում թուրքական Բայրակտար TB2 տեսակի հարվածային անօթաչու թռչող սարքերը ոչնչացնում էին հայկական զրահատեխնիկան և կենդանի ուժի կորուստներ էին պատճառում։ Պարբերականի տեղեկություններով այս տեսանյութերին ծանոթ է եղել նաև Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Բեն Ոլեսը։ Մի օրս թերթի լրագրողների Ոլեսը դիմելով իր գործընկերներին նույնիսկ ասել է. «Երբ տեսնում ես, թե ինչ ինչպես են թուրքական անօթաչու թռչող սարքերը շարքիցանում տանկերը, հարց է ծագում, ինչպիսին է լինելու ռազմադաշտի ապագան։ Թայմզի տեղեկություններով այդ ամենն այնքան է տպավորել Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարին, որ նա մեկնել է Ստամբուլ բայրակթարներ արտադրող գործարան այցելելու համար, ուշագրավի դեպ, որ ըստ թուրքական աղբյուրների այդ այցի մասին տեղեկություններն այդպես էլ չեն հանրայնացվել։ Բրիտանական մեկ այլ պարբերականի Daily Telegraph-ի տեղեկություններով Միացյալ Թագավորությունը չի սահմանափակվում միայն թուրքական փորձի ուսումնասիրությամբ, թերթի տեղեկություններով Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունում մանրամասնորեն ուսումնասիրում են նաև Ռուսաստանի և Իրանի կողմից նոր սպառազինությունների կիրառման դեպքերը։ Խոսքը Telegraph-ի նախևառաջ բալիստիկ հրթիռի և անօթաչու թռչող սարքի համադրություն հիշեցնող սպառազինության կիրառման մասին է։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։